มความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสวดพระมาลัยแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระมาลัยว่าการปรากฏเรื่องราวอยู่ในวรรณกรรมศาสนานั้นแบ่งเป็น3ภาคใหญ่ๆด้วยกันในภาคแรกเป็นว่าด้วยเรื่องของภาคนรกนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ก็ไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญในภาคนี้เท่าไหร่ไปเน้นที่ภาคที่2คือภาคสวรรค์ซะมากกว่ามาเข้าสู่ช่วงกลางของอยุธยาแล้วนะครับถึงได้มีการแต่งส่วนของภาคนรกเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้คนนั้นใส่ใจเกี่ยวกับการละบาปในแง่ของภาคสวรรค์นี้เป็นการให้ทำบุญนะครับแล้วภาคที่3วันนี้จะมาคุยกันก็คือเป็นภาคที่ขึ้นไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณีเสร็จแล้วก็สนทนากับพระศรีอริยเมตไตรแล้วก็ส่งพยากรณ์อนาคตอันนี้นะครับที่บอกว่าโยงใหญ่มาสู่เรื่องราวของการเทศมหาชาติในส่วนที่ได้เคยนำเอามาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันไปนะครับคงจะต้องบอกว่าหลังจากที่พระมาลัยได้มากราบพระศรีอริยเมตไตรซึ่งจะเป็นอนาคตพระพุทธเจ้าแล้วนะครับพอพระศรีอริยเมตไตรหรือว่าพระศรีอานประทักษิณบูชาพระบุญรามณีแล้วเนี่ยท่านก็ได้สนทนากับพระมาลัยโดยพระมาลัยนะได้พัฒนาถึงสภาพความเป็นไปของมนุษย์รวมทั้งเล่าว่ามนุษย์เนี่ยมุ่งทำบุญเพราะว่าปรารถนาจะพบกับพระองค์พระศรีอานก็เลยตรัสให้พระมาลัยไปแจ้งแก่มนุษย์ว่าหากผู้ใดปรารถนาจะเกิดในยุคของพระองค์ให้ฟังมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้งพันคาถาให้จบภายใน1วันแล้วก็บูชาธรรมด้วยเครื่องบูชาได้แก่ประทีปฉัตรธงแล้วก็ดอกไม้ต่างๆให้ครบถ้วนสิ่งละพันนะครับจากนั้นพระศรีอานก็ได้ตรัสพยากรณ์ว่าเมื่อศาสนาของพระสมณะโคดมมีอายุครบ 5,000 ปีก็จะสิ้นสุดฝูงชนจะเสื่อมจากศีลธรรมผู้คนอายุจะลดน้อยถอยลงเป็นลำดับจนมีอายุเพียงแค่10ขวบก็หมดอายุแล้วก็จะสมรสกันเร็วขึ้นทารกอายุเพียง5ขวบก็จะแต่งงานกับทาริกาอายุ5ขวบเมื่อนั้นจะถึงยุคที่เรียกกันว่าสัตถันตรกับนะสัตถันตรกับอันเป็นยุคแห่งการทำลายล้างมนุษย์ทั้งหลายต่างก็จะเห็นกันเป็นศัตรูไปหมดเจอหน้ากันก็ข้อประหัตประหารฆ่าฟันกันเองตลอด7วันคงเหลือรอดแต่ผู้ที่มีปัญญาซึ่งซ่อนตัวตั้งจิตภาวนาอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเขาแต่เพียงลำพังจนเมื่อผ่านไป7วันผู้คนที่ซ่อนตัวอยู่จึงออกมาพบกันแล้วก็ร่วมใจกันทำแต่การกุศลสืบต่อกันมานับจากนั้นมนุษย์ก็จะค่อยๆมีอายุยืนยาวขึ้นยืนยาวขึ้นตามลำดับจนมีอายุถึงอสงไขยอสงไขยคือนับไม่ถ้วนแต่ต่อมาเมื่อมนุษย์ไม่รู้จักความตายก็เริ่มที่จะประมาทเมื่อมีความประมาทที่ตั้งอายุก็ค่อยๆลดลงเหลือ 30,000 ปียุคนี้แผ่นดินจะอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองผู้คนก็จะดำรงชีพด้วยความผาสุกไม่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพมนุษย์หญิงชายก็จะมีรูปงามเสมอกันไม่ทะเลาะวิวาทกันรวมถึงสัตว์ทั้งหลายก็มีเมตตาจิตต่อกันแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขเมื่อถึงวาระนั้นพระศรีอริยเมตไตรหรือพระศรีอานนี่ก็จะมาบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งจะเรียกยุคนั้นว่ายุคพระศรีอานด้วยเหตุที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีต่างๆไปอันมากตลอด16อสงไขยแสนกัปมนุษย์อายุของพระองค์จึงปราศจากเสี้ยนน้ำทุกภัยอุดมไปด้วยความสมบูรณ์มีความสุขพระองค์ก็จะนำพาเหล่ามนุษย์นั้นให้บรรลุถึงนิพพานรวมทั้งทรงปลดปล่อยหมู่สัตว์นรกให้พ้นไปสู่สวรรค์เมื่อพระศรีอานตรัสพยากรณ์แล้วก็เสด็จกลับไปยังดุสิตเทวโลก เราลองมาฟังลีลาของการสวดมาลัยของสำนักวัดดาวดึงซึ่งเป็นทำนองโบราณนะครับว่าหลังจากที่พระมาลัยเล่าเรื่องของคนในชมพูให้ตัวของพระโพธิสัตว์ฟังแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไรกัน
พระโพธิสัตว์ฟังพระมาลัย
ฟังพระ
ผู้มีคุณพระ เอ้ยชายทางหลาย
งางเอ้ยหายยิงหายยิงงางเอ้ยชายทางหลายก็มาเล่นสวนควายงางเอ้ยกาทำบุญแรงไอ้สวนควายงางเอ้ยกาทำบุญนาน
ให้จำเส้นให้จำเส้น
จำศีลให้จำศีลนางให้ภาวนาคุณก็มาให้ฟังธรรมเอ่ยไหว้พระสงฆ์ให้ฟังธรรมเอ่ยไหว้พระสงฆ์ผู้ใดผู้ใดจากใครพบมาผู้ใดผู้ใดใครพรมก็มาฆ่าเมื่อตรัสเอ่ยเป็นพุทธองค์ฆ่าเอ่ยเมื่อตรัสเอ่ยเป็นพุทธองค
์ให้ผู้นั้นให้ผู้นั้นให้แรงบันจง
ให้ผู้นั้นให้ผู้นั้นให้แรงบันจงก็มาทำบุญแล้วให้แพ้ผลทำให้บุญแล้วให้แพ้ผล
อย่าได้อย่าได้ทำร้ายกาด
อย่าได้อย่าได้ทำร้ายกาดก็ไม่อย่าประมาทลืมกุศลอย่าประมาทลืมกุศลนั้น
อย่าทำอย่าทำเป็นสารวณ
อย่าทำอย่าทำเป็นสารวณก็มาให้ผิดพ้องมองใจกันให้ผิดพ้องมองใจกันนั้น
เนี่ยครับเมื่อพระมาลัยกลับไปยังโลกมนุษย์ก็แจ้งข่าวที่พระศรีอานสั่งมาทุกประการคนทั้งหลายฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาพากันทำบุญสร้างกุศลตายแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกก็เป็นอันจบเรื่องราวของพระมาลัยพร้อมกับเวลาของเราก็หมดลงด้วยนะครับผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ